Ja, vanoggend Here wil ons kom verklaar Here dat U is waarlik die begin en Here U is waarlik die einde. Here, ons wil kom verklaar vanoggend Here dat U is die een wat lewe bring. Selfs op plekke waar dit lyk asof daar net dood is en op plekke waar dit lyk asof daar geen lewe kan wees nie. Here, dankie dat U lig blaas in ons binneste in. Here, dankie dat ons weer lig kan uitblaas. En met dit, Here, vir U kan loof en vir U kan prys. Here, ek wil bid vir elke een van ons vanoggend. Here, ek ervaar nie dat vir party van ons is dit asof ons op 'n plek is vanoggend waar dit voel asof ons leeg is. En vir party van ons is dit dalk vanoggend asof ons op 'n plek is waar dit net voel asof daar 'n groot droogte is. Here, my gebed vanoggend, Here, is dat U net nuwe lewe sal kom inblaas in elke een van ons. Here, waar ons hoop nodig het, dat U weer hoop sal gee. Here, waar droogte is, dat U net weer vloei sal bring vanuit ons binneste uit. Here, waar dit voel asof alles dood is, dat ons sal ervaar dat daar lewe is. Here, ek bid dit vir elke een van ons, dat U vanoggend ons sal kom losmaak en dat U vir ons sal kom vrymaak. Net nuwe lewe sal kom gee. In Jesus Christus naam. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Dankie, worship span. Okay, goeiemôre almal. Ek het al môre gesê. Kan sien, my tema is op, want ek sien baie mense giggel so onder mekaar. Moet my nie oordeel oor wat op die bord staan nie, julle sal net toe verstaan, asseblief. Ja, maar ek denk soos wat julle kan aflei, seker as julle kyk na die tema wat agter op die bord staan, praat ons vanoggend wel oor finansies, en net om dalk vir julle te wys dat dit actually skriftuurlik is, is kom ons begin dalk net met skrifgedeelte 1 Timoteus 6 vers 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Sien, as ons kyk na die skrifgedeelte wat ons, ek denk net baie duidelik kan sien, wanneer ons kyk na dit, is dat die probleem is nie geld nie. Die probleem is die liefde vir geld, of die craving na geld. Want is baie makkelijk wat ons die gevolgtrekking maak, dat ja, maar geld is evil, en ons is nie veronderstel om geld te, en die geld is die probleem van alles, maar dit is nie, dit is die liefde daarvan. Die craving wat in een mens is, om meer en meer te wil hê, dit is waar die probleem lê. En, ja, dit is hoekom, ek denk het is nodig, is dat mens, sommer vanoggend al lekker, laat ons sommer net lekker openlik praat, oor finansies en oor hoe dit werk en hoe dit veronderstel is om te wees. Nou, vir 'n klompie jare wat ek gewerk het vir die kerk en wat ek pastoor was van 'n gemeente, is dit altyd vir jou soos een van die moeilikste onderwerpe om oor te praat. Want dit het elke keer gevoel, en ek het redelik gereeld oor gepreek, maar dit het vir my elke keer gevoel as ek het doen, dat mense gaan, nou seker dink as jy wegtrek, o, goed, kerk is weer in die moeilikheid. Pastoor het geld nodig. Hy weet seker nie of sy salaris daar gaan wees die einde van die maand nie, of sulke goeders. Nou vanoggend kan ek met heeltemal vrymoedigheid sê, my salaris kom nie van die kerk af nie. So of jy nou geld gee vir die Here, en of jy geld gee vir die kerk of nie, dit gaan nie my sak beïnvloed nie. Maar ek wil het baie regheid sê, dit gaan jou sak beïnvloed. En die rede vir my, hoekom ek wil praat oor dit, en dit is my, agselfde dink ek, as net soveel ander onderwerpe wat ek baie sterk oor voel en wat ek daarvan hou om te praat oor, is ek het 'n absolute passie om God se koninkryk te sien kom. En ek het 'n absolute passie om Satan se koninkryk te sien val. En elke oomblik wanneer mense vry raak, is dit presies wat gebeur. Is God se koninkryk kom in iemand se lewe en Satan se koninkryk skuif of beweeg agteruit in mense se lewens. En vir daardie rede sal ek solank as wat ek kan, of het agter 'n preekstoel is, en of het met iemand een op een is, maar vir daardie rede sal ek altyd aanhou deel wat in my binneste is. Want ek wil God se koninkryk sien kom. En die rede hoekom ek vanoggend met finansies, oor finansies wil praat hier in die kerk, is bloot eenvoudig, ek dink dis 'n area wat in soveel mense se lewens wat God se koninkryk nodig het om te kom. Ek dink dis 'n area wat mense baie keer so half voel, maar ons praat nie regtig hieroor nie. En as ons gou met mekaar kan eerlik wees, ek dink in ons kultuur is dit een van daai goed van ons praat nie regtig met mekaar oor ons geld nie, oor ons inkomste, oor ons uitgawes nie. Ons sê nie regtig vir mekaar wanneer dit regtig moeilik gaan en die somme nie klop nie. In ons kultuur is dit eintlik 'n ding van nee, dan sit jy front op. Dat dit lyk asof dit so goed as moontlik gaan, mense het nie nodig om te besef waardeur jy gaan nie. Maar as ons so leef, dan leef ons eintlik in duisternis. En dis presies die plek waar Satan ons wil hê. Is op daardie plek waar ons oor sekere onderwerpe nie die vrymoedigheid het om te praat nie. Want wanneer ons nie daaroor praat nie, kan vryheid nie kom nie. En kan deurbraak nie kom nie. En ek dink ons het nodig om meer te praat oor dinge soos finansies byvoorbeeld. Interessante ding rondom finansies is, iets wat ek al baie gehoor het ook, is dat mense sê, maar hulle raak net ongemaklik daaroor as daar in die kerk gepraat word oor finansies. Wel, dis dalk die rede hoekom so baie mense in die kerk sukkel in daardie area. Want is 'n deel van die woord wat ons kies om nie oor te praat nie. So as ons nie wysheid en skrif kry rondom hierdie onderwerp nie, wat gaan gebeur is ons gaan val in daardie area. En ons gaan nie vry wees nie, ons gaan gevangenisse wees. Nou, vir interessantheid, as om en by 2350 verse in die Bybel, wat verwys na finansies, hoe om finansies te bestuur, oor wat het beteken om vergenoeg te wees met wat jy het, tevrede te wees met wat jy het, ongeveer 2350 skrifte in die Bybel. Nog iets rondom finansies, min mense dink ek weet dit, maar daar's Jesus het actually meer gepraat oor finansies as wat hy gepraat het oor liefde. En dan maak ons dit in ons kultuur hierdie ding van ons nie, ons praat hier regtig hier oor nie, ons praat so rondom hom. Ons het nodig om te praat oor finansies, spesifiek sodat mense kan vry raak in hierdie area. Dis my net te groot van die Bybel wat ons kies om. Maar soos ek gesê, dit is een van daardie plekke wat ons net moet besef, dat ons het nodig om beheer te neem oor ons finansies. En ons is veronderstel om ons finansies te bestuur, sodat ons finansies nie ons bestuur nie. Nou op 'n baie praktiese wegtrekpunt net, en ek sien Jan Hendrik sit hier, en jare terug het Jan Hendrik vir my, spesifiek op hierdie onderwerp, het Jan Hendrik vir my baie gehelp, vir my baie beteken. So ek kom sê nou spesifiek, ek kom staan nie hier in al my wysheid as geld se baas vanoggend en kom praat met julle nie, dit is glad nie die geval nie. Maar ek het al baie goed geleer by 'n klomp mense, en ek daar's van dit wat ek kan oordra, en daar's getuienisse rondom finansies, wat maak dat ek iets het wat ek kan sê daaroor. En my gebed vanoggend is regtig dat wanneer ek dit doen, dat party van julle dalk iets kan leer, of iets kan uithaal iewers in dit. Nou die eerste ding wat ek dalk net wil sê, as dit kom op, nie net finansies nie, as dit kom by enige skrif, as dit kom by enige onderwerp waarin ons ingaan rondom die woord, ons het altyd 'n keuse om te maak oor of ons dit gaan ontvang en of ons dit nie gaan ontvang nie. En dit is baie eenvoudig. As jy vanoggend kies om jou hart oop te maak en te ontvang, is die moontlikheid daar dat jy vryheid gaan kry in hierdie area. Maar as jy vanoggend gaan kies om jou hart te verhard in hierdie area en dit nie te ontvang nie, met alle respek, gaan jy bly waar jy is. So my vraag is eenvoudig, wie van ons sit hier vanoggend, ek wil vir jou vraag, steek jou hand op, wie van ons sit vanoggend hier en sê, luisterie, ek kan groei in die area. Ek is verseker oop daarvoor om my hart oop te maak en meer te groei in hierdie area om iets te probeer leer. En dit nie noodwendig van my af nie, maar my gebed is eintlik dat terwyl ons praat vanoggend, dat die Here iets in jou hart doen en dat die Here self deur sy gees met jou sal praat in jou hart. So dat iets in jou hart kan verander wat kan maak dat jy 'n vryheid kan ontvang of leer ken wat jy dalk nie eers geweet het bestaan nie. Is jy enige iemand hier vanoggend wat oop is daarvoor om daardie tipe vryheid te ontvang en net die Here wil vertrou daarvoor? Nou om weg te trek somme 'n baie praktiese algemene ding wat dit klink nou gaan nou meer klink soos boekhouersterme as wat dit nou gaan klink as kom ons noem dit nou maar skriftuurlik of enige so iets, maar as ons sien voorbeelde van dit in die Bybel, so dit is eintlik skriftuurlik, is begroting. Ek kan regtig nie my indink, en as ek dit nou sê, moet ek nou bysê, daar is die tyd dat ek glad nie dit gedoen het of geglo daar nie. Maar dit is bitter moeilik om jou finansies te bestuur as jy nie 'n begroting het nie. Want die begroting is eintlik 'n manier wat ons uiteensit van hoe ons finansies gaan bestuur. So, wat die begroting basis is dis 'n plek waar ons allemaal besef, okay, ek het inkomstes, en daardie inkomstes kan nou wees argumente halwe my salaris, of loone, of rente, of bonus wat ek ontvang, al die type goed maak deel uit van ons inkomste. En aan die ander kant het ons uitgawes. Ons allemaal weet, uitgawes is ons nou daardie goed wat ons maandeliks veronderstel is om te betaal. En dit is nou voorbeelde daar soos huispaaiement of huis huur, water en ligte, medies, voertuigpaaiement, sulke tipe goed. En uitgawes kan ons verdeel tussen noodsaaklike en nie noodsaaklike uitgawes. Nie noodsaaklike uitgawes, ek gaan nou die hele tyd vanoggend die Engelse woord gebruik, luxuries. Want dan weet ons allemaal nou waarvan ons praat hier. So daar is noodsaaklike uitgawes en daar is luxuries. Is nou maniere van waarheen ons geld uitgaan. Maar nog een plek waarin ons geld kan uitgaan is beleggings. Dus ons nou die plek waar ons sê, okay, ons moet iets probeer in plek sit vir die toekomst en ietsie probeer wegsit. So dis die derde ding wat ons doen. Nou, mense sê, julle ken ons vir mense, mense sê dat die manier om jou begroting te werk te gaan met jou finansies, is jy ontvang jou inkomste, jy betaal jou noodsaaklike uitgawes, daarna is jy aan werk, hard gewerk vir jou geld, so jy moet so'n bietjie luxuries bykry, en as daar iets oorbly, dan praat ons oor beleggings, so ek reg. So wat meeste mense sê, dit is hoe die ding veronderstel is om te lyk. Meeste mense kom ook op 'n punt, een dag in die lewens, waar hulle terugkyk, en waar hulle sê, ek het nooit genoeg gespaar nie. Wat hulle terugkyk en sê, maar die goed werk nie. So meeste mense is verkeerd, oor hoe om hulle finansies te hanteer. En die grootste les om te leer uit dit, wanneer ons kyk hierna, is net bloot eenvoudig om te sê, wanneer die meerderheid van mense iets doen, beteken dit nie noodwendig, dis reg nie. Dat is een skriftuurlijke manier van dinge doen, dat is ander maniere van kyk na dinge. En ons moet nie net dinge op 'n sekere manier doen, omdat ons sien, meeste mense doen dit op daardie manier nie. Nou, ek wil gauw dat ons sommer net lekker prakties raak vir oggend. Ons gaan nie bly by begroting nie, ek doen die so half net dat ons 'n paar goed in die gang kan kry, en dan gaan ons lekker in skrif ingaan. Maar ek wil 'n paar uitgawes opnoem vir oggend. En dan wil ek hê met julle nou soos in skool, julle hoef julle hande op te steek nie, dan kan julle nou uitroep en vir my sê, is dit 'n noodsaaklike uitgawe? Is dit 'n luxury? Of is dit 'n belegging? Is julle reg? Ok, huis huur. Ek word nou allerhande goed. Ek dink, in die boeken oor daar achter kan my dalk help, maar ek dink, huis hier is een noodsaaklike uitgawe. Huis hier is nooit 'n belegging nie. Huispaaiement is 'n belegging. Hoekom is 'n huispaaiement 'n belegging? Dis want iewerste kom daar 'n dag wat jy op om daai paaiement te betaal, want dit is jou eiendom, jy het die vermoë om te verkoop, so dit is hoekom dit 'n belegging is. Wat van water en elektrisiteit? Noodsaaklike uitgawe. Wat van voertuig uitgawe is? Ja, dit kan verseker al twee wees. Dit is so half my triekie een. En nou kom ek wil sê, dit kan al twee wees, is ek denk die type voertuig wat jy koop, kan bepaal of het 'n noodsaaklike uitgawe is, en of dit 'n luxury is. Maar as bijvoorbeeld jou voertuig se brieke klaas en die brieke moet vervang word, is verseker nie 'n luxury om jou brieke te vervang nie. Dit is 'n noodsaaklikheid. DSTV. Dis 'n klomp ouens wat 'n klomp word uitgeroep wat nou ewe skielik baie stil is. Sekere luxury. Aftreepolis. Belegging. Kan Hendrik stem hier saam? Aftreepolis is 'n belegging. Dis nie technisch gesproken uitgave nie, groceries. Noodzakelijkheid, maar die type goed wat jy koop kan ook bepaal of het dalk een luxury is. As julle verstaan wat ek bedoel daarmee. En die laaste een wat ek gaan opnoem, en ek wil vir julle vraag met jene, mag julle nie antwoord, julle moet stil bly. Tiendes en offergawes. Nou, hoekom ek gesê het, julle moet nie antwoord, dus ek probeer eindelijk julle beskerm. Dat jy nie jouself op die spot sit vanoggend hier nie. Die rede daarvoor is, want as het kom met tieners na offergawes, party sien het as een uitgawe, maar seuns sien het as een belegging. Ek wil het weer sê, party sien het as een uitgawe, maar seuns, en ek praat nie van seuns in manlike context, ek praat van seuns van die allerheiligste God, sien het as een belegging. Dit is nie een uitgawe nie. En waar ek jou wil uitdaag vanoggend is, hierdie is die eerste plek waar jy het gekies vanoggend gesê, ok, maar ek sal hartskuiwe maak, en hierdie is nou so'n plek waar jy nou moet, baie keer, ek wil amper sê, so voel half, maar nou moet jy beklein jou binnenkant, of maak jou hart oop en sê, ok, Here, maar wys my en shape my. En ek kom deel nie vanoggend met julle vanaf 'n plek waar ek enig iemand oordeel nie. En ek kan spesifiek vanoggend vir julle sê, omdat ek nie meer betrokken is met die kerkse finansies op enige soos nie, ek weet nie wie tiendes betaal en wie nie tiendes betaal nie. So daar is geen oordeel van my kant af nie. Maar daar is een ding, as het kom by hierdie onderwerp, waar ek net besef, mense is gevangenisse, en ons bly baie keer in die plek, omdat ons nie wil leer nie, en omdat ons nie ons harte wil oopmaak nie. En ek besef, daar is een plek binnen in dit, waar ons sê, ja, maar jy verstaan nie my finansies nie. En as gevolg daarvan, omdat jy vir my dit wil sê, gaan ek met julle net hier en daar getuienis een deel van my paadjie, van waar ek was, en waar ek vandag is. Nou, as ons gesels oor dit, en die feit dat dit een belegging is, onthou ek het net nou gesê wat meeste mense sê, ons veronderstel is om te doen, jy betaal jou noodsaaklike uitgawes, bietjie luxuries, en as daar geld oor is, jou beleggings. En dit is waar dieselfde mentaliteit word baie keer gebruik, waar ons die tiendes en offergawes gaan sit ons in die boksie, een kant weg van ons sal daarby kom wanneer daar geld oor is, as daar geld oor is. En die plek waar ek jou wil uitdaag vir oggend is om te sê, dis my belegging, en vir my persoonlik is die belegging van so aard, is die belangrikste geld wat ek uitgee in 'n maand, is my tiende. So wanneer my salaris inkom, draai ek die hele prentjie om van wat mense sê, hoe jy veronderstel is om jou finansies te hanteer. Sê nie die eerste wat ek doen, is ek doen my belegging eerste. En nadat ek my belegging gedoen het, mag ek het reguit sê en openlik sê vir oggend, hoop ek, ek kom deur my noodsaaklike uitgawes, so dat ek kan uitkom by luxuries. Nie in geval van ek doen my belegging en my noodsaaklike uitgawes, en ek hoop daar is geld oor vir die luxury nie. Maar letterlijke geval, baie maande, van waar daar net soveel doktersrekeninge of wat ook al was, waar het die geval is van ek doen my belegging, Here, mag daar genoeg wees dat ek kom, dier my noodzakelike uitgawes hierdie maand. En, ek dink om ons klim in een paar skrifte en ons trek weg met Lukas 12 en ons gaan lees vanaf vers 27. Consider the lilies, how they grow, they neither toil nor spin, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass, which is alive in the field today, and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, a you of little faith? And do not seek what you are to eat and what you are to drink, nor be worried. For all the nations of the world seek after these things, and your Father knows that you... So ons lees hierdie skrifgedeelte en wat ons dit basis hoor sê, is dat dit klink asof die skrif sê, maar ons is nie veronderstel om bekommerd te wees nie, ons is nie veronderstel om te worry nie, want God weet precies wat ons nodig het. En is een baie lekker plek om, soos ek sê, om hierdie skrifgedeelte te stop, want as ons stop daar, wat die skrifgedeelte vir ons sê, is die verantwoordelikheid lê by God, nie by jou nie. As ons lees tot hier, wat daar staan, is God is veronderstel om te sorg vir ons. Jy moet nie, worry nie. Ek wil amper sê, daar is nie jou afdeling nie, dit is Godse afdeling. So as jy in 'n posisie is waar dinge swaar gaan en moeilik gaan en daar nie voorsiening is nie, kan jy baie maklik sê, Here, maar jy het gesê ek moenie worry nie en ek het nie ge-worry nie en nou is daar nie geld nie. Nou kan ek nie doen wat ek veronderstel is om te doen nie. Maar dis daai plek waar ons dan nou ons Bybel weer oopmaak en ons lees verder en ons sien maar is actually vers 31. Dis nie die einde van die skrifgedeelte nie. En vers 31 sê instead seek his kingdom and these things will be added to you. So dis eintlik 'n voorwaarde. Daar's 'n plek waar die Here vir ons kom sê jy is nie veronderstel om bekommerd te wees en te worry oor jou finansies en hoe gaan jy dit maak? Ek weet wat jy nodig het. Maar wat hy sê in plaas daarvan dat jy dit doen, soek my koninkryk. So daar is iets anders, daar is 'n opdrag wat hy vir ons gee van wat ons veronderstel is om te doen, eerder as om die ander een te doen. En dan gaan dit aan in vers 32, Fear not little flock, for it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Maar let net op, het die shift plaasgevind. Ons koppe is nog op die plek van Here, maar ons is geworried oor brood en melk geld. En God het eindelijk in die skrifgedeelte een shift gemaakt, maar ek praat nie meer oor brood en melk geld, nie, ek is nou bezig om te praat oor koninkryk. En hy sê maar, fokus op my koninkryk. En wat hy eindelijk ons kan bemoedig mee, is nie een bemoediging van die brood en die melk gaan altyd daar wees nie. Maar die bemoediging is eindelijk, it's your father's good pleasure to give you the kingdom. Dis wat hy vir jou wil gee, is die koninkryk. Sell your possessions and give to the needy. Provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail. When no thief approaches and no moth destroys. For where your treasure is, there will your heart be also. En daai stukkie wat hy sê, maar gee vir die arm is, is eindelijk wat hy vir jou kom sê is, jy is nie veronderstel om te worry nie, jy is veronderstel om te fokus op die koninkryk, my koninkryk te soek. Hoe moet ek dit doen, Here? Verkoop wat jy het, gee vir die arm is, want deur dit te doen, gaan jy my koninkryk vind. Maar dit is 'n bietjie van 'n ander betekenis, nee, as die Heer het gesê, soos hoef jy te worry nie, hy sorg vir die blommetjies in die veld, en net soos hy vir ons sorg, want hy weet wat ons nodig. Maar wat plaasvind hier is, jy vind hier die hele shift plaas, van waar ons die verantwoordelikheid in sy hande sit, en sê, maar dit is sy verantwoordelikheid, dit is nie myne nie, skuif daar die verantwoordelikheid na 'n plek, waar hy vir my kom sê, wat my verantwoordelikheid is, om sy koninkryk te kan ervaar. Mag ek sê, om op 'n plek te kom, waar jy nie bekommerd is oor jou finansies, en oor wat môre en oormôre veronderstel is om te gebeur nie. As jy kyk na die wêreld rondom ons, gaan julle met my saamstem dalk, dat hongersnood, op die oomblik, mense wat doodgaan rondom ons, is gevolg van nie kos nie, mense wat nie huise het nie, is realiteit. Stem julle saam? Nou is dit realiteit omdat God nie vir hulle sorg nie? Nee. Dis realiteit omdat ons nie ons verantwoordelikheid opneem nie. Want dis ons verantwoordelikheid. Want sien, deur in te stap in daardie plek waar ons begin voorsien aan mense rondom ons wat behoeftig is, is dit asof God se hand sigbaar raak in hierdie wêreld. Want die wêreld glo dat God goed is, maar die wêreld glo ongelukkig ook, dat het God is wat vir allemaal moet sorg en gee, maar het is nie. Het is sy kinderse vlug, om sy hande en voete op aarde te wees, en in te stap in daardie plek. En wat ons doen, wanneer ons dit doen, is ons verheerlik God, en slechts dan, kan mense God in ons begin sien. Ek wil amper sê, omdat ons die funksies begin vervul, waarvoor ons geroep het, om te vervul op hierdie aarde. Nou iets wat baie belangrik is wat ons moet besef, as ons kyk na hierdie skrif, dis nie 'n ruiltransaksie wat hier plaasvind nie. Dis nie 'n transaksie wat plaasvind waar die Here vir jou kom sê, ek maar so wanneer jy nou jou geld vir die armes gee en vir behoeftige mense gee, dan gee ek vir jou die koninkryk. Dis glad nie wat hier gebeur nie. Want as jy het lees, kan baie maklik lyk asof dit sê, maar okay, so hoe is die koninkryk is ons gee vir die armes. Maar wat eintlik wat gebeur hier, is die oomblik wanneer ons begin gee, dan verander ons harte. En omdat ons harte verander, kan ons die koninkryk beerf. So die sleutel lê rondom ons harte, dit lê nie in die gee nie. En God ken ons goed genoeg om te weet, vir ons om te verander, en vir ons om ons harte te verander, is dit nodig vir ons om ons hande oop te maak, en te gee. Want dis 'n uitdaging. Dis 'n baie groot uitdaging om te gee. En ek onthou baie jare terug, ek dink in ons eerste jaar het ons tot bekering gekom het en so, het ons ook groot getuienisse gehoor van mense wat gebles is met goed. En ons hart was op 'n plek waar jy wil sê, okay Here, maar is Here, wil jy nie vir my ook bless dat ek ander kan bless nie? Here, wil jy nie vir my baie gee sodat ek vir ander baie kan gee nie? En is baie maklik om jy te sit vanoggend en ons sê vir mekaar ook, weet jy, as ek soveel 'n maand verdien, dan gee ek met vrymoedigheid X bedrag vir die armes of vir die kerk. Nou dit maak nie saak wat jou goal is of waarvoor jy die Here vertrou om by uit te kom nie. Die manier hoe jy daar gaan kom is deur te gee van waar jy nou is. Want as jy nie bereid is om te gee van wat jy nou het nie, is daar geen manier dat jy bereid gaan wees om te gee van wat jy dan gaan verdien nie. Ons het nodig om te besef die enigste manier om te kom van punt A tot punt B of C of D, is jy gee vanaf hierdie plek. En as het vooral nie begin, toe ek begin tiendes gee het en so, het ek heel wat meer gegee as wat my tiende was op 'n stadium. En ek het vir niemand niks gesê daaroor nie, maar wat ek basies gedoen het, is ek het vir die Here gesê, Here, ek vertrou jou vir 'n salaris van X bedrag per maand. So ek gee solank daardie tiende in geloof dat ek daar kan uitkom, want ons het nodig om daar uit te kom. En die Here het dit geander. En die Here het ons gevat in daardie plek toe. Maar dis nie 'n plek, en ek wil dit baie duidelik maak, die sleutel rondom finansies, is nie geld nie, dis ons harte. So as jy vanoggend 'n plek inneem waar jy sê, okay, maar die finansies druk en is moeilik en is swaar en ek wil uit hierdie posisie uitkom, so Here, hier is my geld, ek gee nou my geld, jy beter my uit hierdie gat uitkry, gee jy nêrens kom nie. Want daar is 'n hartskyf wat veronderstel is om plaas te vind. Nou, een goeie manier om te toets, daar is eintlik 'n baie eenvoudige manier om te toets waar jou hart is. Het iemand een keer die gehoor dat iemand het een keer sê, en ek kan nie meer saamstem met dit nie. As jy nou hier is vanoggend, jy sê maar, waar is my hart? Is my hart op 'n plek waar hy veronderstel is om te wees as dit kom by finansies, of is hy nie? Wil dit anders te vraag, die vraag net anders te stel, is jy geld se baas, of is geld jou baas? Die manier om dit te toets, bloot eenvoudig, is gee jou geld weg. Dit is eenvoudig. As jy nie jou geld kan weggee nie, is bloot eenvoudig om in jou geld heers oor jou. En wanneer ek dit sê, sê ek nie noodwendig, alles wat jy besit, gee dit weg en verkoop dit nie, dis nie wat ek nou hier sê nie. En ek dink ook nie dat die Here vir almal van ons sê, ons is almal nou veronderstel om alles te verkoop en weg te gee nie. Maar ek wil jou eintlik vra, het jy die vrymoedigheid om vanaand in jou binnekamer stil te raak en op jou knieë te gaan, langs jou bed te gaan sit en vir die Here te vra, Here, wat is daar wat jy wil hê ek moet laat gaan? Het jy die vrymoedigheid om dit te doen? Soos jy nou hier sit, is jy bereid om vir die Here te sê, Here, wat ook al ek besit, wat jy wil hê, ek moet laat gaan, wys my wat dit is, sodat ek dit kan laat gaan. Het jy daai vrymoedigheid? Ons gaan eerlik wees met mekaar. En hoekom het ons gewoonlik nie daai vrymoedigheid nie? Want as die Here my antwoord, gaan ek dit moet doen. Anders is ek ongehoorsaam. En God sê nie vir ons sulke goed van doen hierdie, sodat hy kan sien waar jou hart is nie. Hy doen dit sodat hy vir jou kan wys waar jou hart is. Hy weet waar jou hart is. Hy is God. Hy weet alles. Maar God het nodig om ons baie keer uit te daag op sulke plekke, sodat ons kan besef waar ons hart is. Want as ons nie kan erken waar ons hart is nie, hoe skuif ons hart van daardie punt na enige ander punt toe? So in realiteit wat gebeur is, ons bly op dieselfde plek. Die onderwerp van alles weggee. En ek sê dit nie om te brek nie, as ek klomp stories wat ek kan vertel vanoggend net van getuienisse, maar dan gaan dit nou regtig klink asof ek nou probeer brek vanoggend. My hart is dat mense moet vrykom en 'n tree moet gee hier waar dit nodig is. Maar ons het al alles weggegee. Ons was al op 'n plek waar die Here vir ons gesê het laat gaan als. Ons het ons besigheid verkoop, ons het ons huis verkoop, ons het ons kar verkoop. En vir 3 jaar voltyds het ons gewerk met straatmense. Dis iets wat ons gekies het om te doen. En dit was bitter swaar en bitter moeilike tye. Maar deur dit kan ons terugkyk en ons kan getuig van God se goedheid. En ons gaan net nou wanneer ons praat oor tiendes spesifiek gaan ek terugverwys na dit toe. Dis hoekom ek dit nou net wil noem om die gedagte of die saadjie van dit daar te los. Maar ek gaan net terugkom na dit toe oor wat ons geleer het, een van die goed wat ons geleer het in daardie tyd. Markus 10 vanaf vers 17 tot 23. And as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? And Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother. And he said to him, Teacher, all these I have kept from my youth. And Jesus, looking at him, loved him and said to him, You lack one thing. Go sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come follow me. Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. And Jesus looked around and said to his disciples, How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. Hierdie skrifgedeelte, onthou, Jesus is God, het geweet die man, hierdie jong ryk man, sal nie sy, alles wat hy besit verkoop en hom volg nie. Maar steeds het Jesus het vir hom gesê, sodat hy kan sien wat in sy eie hart aan die gang is. En wat interessant is, as ons hierdie skrifgedeelte lees, is toe die man hartseer wegstap, want is iets wat hy nie kan doen nie, het Jesus hom nie teruggeroep nie. Jesus het nie vir hom gesê, okay, dis alright, hou maar dit nie, en volg my in elk geval nie. Jesus het nie vir hom gesê, ok, miskien is die tree vir jou te groot, so miskien moet jy net eers, laat gaan net eers hierdie ding. Ons sal later werk aan die volgende ding. Jesus het vir hom probeer wys waar sy hart lê, en dat daar een skuif veronderstel is om plaas te vind. Nou, daai vers 23, and Jesus looked around and said to his disciples, how difficult it will be for those who have wealth, to enter the kingdom of God. Nou, hier het nou miskien so half niks te doen met wat ek vanoggend met julle deel nie, maar ek het regtig gevoel dat ek wil toch raak hier aan. Koninkryk, wat is koninkryk? Want ek dink die groot verwarring kom baie keer dat ons dink die koninkryk is een dag wanneer ek dood gaan, dan gaan ek hemel toe en dit is koninkryk. Maar dit is nie wat verwys word na nie, dit is nie wat koninkryk is nie. Want ek dink daar is baie meer mense wat eendag hemel toe sal gaan dalk, my opinie, mag verkeerd wees, as wat daar is wat ooit koninkryk sal beleef nou op aarde. Maar God se hart vir ons is om koninkryk te beleef op aarde. So wat is koninkryk? En ek wil eindelijk net sê, koninkryk is daardie plek wat jy as, wanneer jy, kom ons noem het nou maar seenskap bereik, waar jy nie meer een slaaf is van hierdie wereld nie, maar waar jy waarlik een seun van God word. Dis die plek waar jy besef, dat hy vir jou heeltemal genoeg is, jy het niks meer nodig as hy nie. Dat is niks wat hierdie wereld, wat hierdie wereld jou kan bied, wat jy kan vergelyk selfs met daai nie. Koninkryk is een plek waar, in die geestesrealm, vanaf waar, jy jou situasies en jou omstandighede kan aanspreek. Koninkryk is een plek van waaraf jy, dinge wat gebeur in die geestesrealm rondom ons kan aanspreek. En wat is nodig het om te besef, wanneer ons begin praat van koninkryk, is alles wat gebeur in die fysische wereld rondom ons, het klaar gebeur in die geestesrealm. So in koninkryk spreek ons dinge aan, in koninkryk verander ons dinge, en dan manifesteer dit in die fysies. En Jesus kom praat hier oor koninkryk, en hy sê, maar dit is moeilik vir 'n ryk man om koninkryk in te kom. Hoekom? Want sy hart is nie op 'n plek waar, sy hart is nie in die koninkryk nie. Sy hart is by sy finansies. Sy hart is op 'n plek waar sy finansies, sy sekuriteit is. Dat dit is wat saak maak vir hom. En voor daai skuif nie plaasvind nie, kan hy koninkryk nie betree nie. Dit is 'n plek waar hy nie kan instap nie. Skrifgedeelte wat ons, ek dink ons allemaal ken, is soos in die Onse Vader bid ons bijvoorbeeld, en ons sê, Here, laat u koninkryk kom, soos in die hemel. So duidelik is, koninkryk en hemel is nie dieselfde nie. Laat die koninkryk kom, soos wat het is in die hemel, so ook op die aarde. Dis iets wat ons afbid hierheen, maar almal betree nie daardie plek nie. En God se hartsbegeerte vir elke een van ons is om daardie plek te betree. Onthou daai skrif wat ons nou gelees het, waar ons weggetrek het, waar hy spesifiek vir ons gesê het ook, dat, ek wil graag gou gaan na dit. Instead seek his kingdom, and these things will be added to you. So dit is iets wat ons moet soek. Dit is nie net, oh, daar is het, okay, maak so, hier gaan ons nou soos in die koninkryk nie. En dan sê, fear not, little flock, for it's your father's good pleasure to give you the kingdom. So die koninkryk is nie iets waartoe sekere mense geroep is, of geroep word na nie. Dit is 'n plek waarin elke een van ons geroep word, en waar God elke een van ons wil hê. Want wanneer ons in het koninkryk kan instap, is ons in 'n posisie waar ons regeer oor dit wat aangaan rondom ons, oor ons omstandighede en ons situasies. Maar, dit is dalk 'n preek vir 'n ander dag. Op die onderwerp van gee, op die onderwerp van finansies, daar is drie verskillende methodes of maniere wat die Bybel vir ons wys hoe ons veronderstel is om te gee wanneer dit kom by geld. Die eerste een is almose, in Engels is die woord alms. Nou, ek onthou die eerste keer dat ek 'n teaching gehoor het oor dit, was dit vir my soos nie, die eerste keer dat ek hierdie woord hoor. Ek het eers geweet hierdie woord is iewers in die Bybel nie. Ek gaan 'n skrif of twee lees rondom dit. Handelinge 3 vers 2 en 3, Acts 3 verse 2 and 3. And the man, lame from birth, was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple, that is called the beautiful gate, to ask alms, dis almoes in Afrikaans, to ask alms of those entering the temple. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. Het hy voor die tempel gesit en gesê, ek soek offerings, of ek soek tiendes? Nee. Hy spesifiek gevra vir alms, vir almose. En dit sê ook waar hulle vir hom gee, toe gee hulle vir hom almose. Nog 'n skrifgedeelte is Acts 10 vers 1 and 2. Gaan lees tot by vers 4. At Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God and with all his household gave alms generously to the people and prayed continually to God. Vir wie het hy dit gegee? Het hy dit vir die kerk gegee? Nee. Hy het dit gegee vir die mense. About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God came in and said to him, Cornelius, and he stared at him in terror and said, what is it, Lord? And he said to him, your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. In plain Afrikaans, almose is om te gee vir die armes en vir die behoeftiges. En baie keer wat ons dink as ons begin somme maak en kyk na ons begroting, een voorbeeld noem, as my inkomste R3000 'n maand is, ek sê, okay, so wat ek doen, is ek haal R300, is my tiende, ek haal dit uit, R200 van dit gaan ek ingee by die kerk, is my tiende, R50 van dit deel ek op tussen die Sondag, as my offergawe, en die ander R50 van dit gaan ek saai, en ek gee dit as almoese, aan waar daar 'n behoefte is. Nou, wanneer ons nou kom in Maleagi, sal ons sien die skrifgedeelte sê, daar bring die volle tiende, na die skatkamer. Want offerings en almoese, is nie deel van dit nie. Dis bo op dit. So afgesien daarvan dat ons tiende gee, berus daar by ons verantwoordelikheid om offering te gee en om almose te gee aan die armes en mense wat behoefte het. So om aan te beweeg na tithes en offerings, in hierdie eerste gedeelte gaan ek nie nou lees nie, maar ek wil eintlik, mag ek vir julle huiswerk gee? Ek wil vir julle skrifje gee, vir julle, eindelijk vraag gaan lees dit by die huis, is 2 Chronicles 31, maar die hele hoofstuk lees dit. En die rede hoekom ek het sê is, dis in die tyd waar die tempel is gebou, en mense het gekom, en hulle bring hulle tiendes, en hulle offergawes, bring hulle na die tempel toe, en hulle bring so baie, want in die buitenkant van die tempel, wat ons sien, is die offergawes was gebring, daar die tyd, weet ons, offers is gebring, en ons bring nou nie vandag nou meer duive en allerhande goeders wat ons bring as offers aan die Here kerk toe nie, maar ons bring steeds ons geld, finansies. En wanneer ons ons offergawe bring, wat dit letterlik is, as jy kyk soos terug na jou week, en dis net 'n blykie van waardering vir die Here, wat jy kom en sê, Here, jy was goed vir my die week, hier is 'n offer, ek kom sê net dankie. En die Here sê nie vir jou dit moet soveel wees of dit moet soveel wees nie, maar as ons gaan kyk na skrifte waarin ek nie nou gaan ingaan nie, wat ons sien is dat hy praat baie duidelik oor die hart waarmee ons dit gee. Nie die bedrag wat ons gee nie. En ek dink dis vir ons baie keer daai fout maak is want ons dink ons kan God impress met die groot bedrag wat ons gee of enige so iets, maar eintlik kyk God bloot eenvoudig na ons hart want dis wat hy soek. Hy sien agter ons finansies aan nie. Dis agter ons harte aan. Maar finansies is baie keer die ding met ons harte weggehou van hom af. En dit is ook wat nodig is vir ons om offergawes te bring. Die ander een, of as jy kyk in daai skrifgedeelte, as jy dit gaan lees in 2 Chronicles 31, is wat het spesifiek daar praat van, is dit praat van die tiendes wat die mense gebring het. En daar die tiendes was so verskrikkelijk baie, dat hulle moes kamers aanbou om dit te stoor. Maar hoekom hierdie spesifieke stuk skrif vir my so baie beteken is, ons gaan nou die Malachi ene lees, maar in Malachi praat het van, bring die volle tiende na my skathuis, so dat daar kos in my huis kan wees. Nou in die tyd wat, toe ek op, ek was al so stadium gewees wat, ek allerhande skrifting goed gesoek het om nie tiende te gee nie. Nou ek weet nie, julle is seker nou baie meer heilig as ek, maar daar was in my lewe spesifieke stadium gewees wat ek net soos in, nee man, dit kan nie, dit is al een groot hap uit my inkomste uit. So ek het een manier so half om dit gesoek. En een van die plek waar ek vastgehaak het, want allemaal lees die Malachi skrif, Malachi 3, van nie, ons moet tiendes gee. En toe lees ek en daar staan, so dat daar spuis in my huis kan wees. So ek denk, okay, hier stel ek nou een manier om hier uit te kom. Want hoekom moet daar spuis in my huis wees? En die Here vat my toe daar die tyd na hierdie skrif, wat ek nou vir julle gesê het om te gaan lees. En baie duidelik daarin, word daar gesê dat hulle bring hulle tiendes vir voorsiening vir die priesters, so dat hulle kan eet. En dit is toen net vir my soos die laaste, kom ons noem het, ek wil nie doodskoot noem, ek wil eindelijk noem die laaste, ek weet nie wat, iets wat lewe in my gebring het. Daar die besef van, dis hoekom hy sê, so dat daar spuis in my huis kan wees. Want die tiendes, as jy daai gedeelte gaan lees, gaan jy baie duidelik sien. Die tiendes is veronderstel om te gaan vir die voorbehoud van die tempel in daai tyd, die kerk in vandagse tyd. Die tiendes is daar so dat die pastore van die kerk se salaris kan ontvang, die kerk se uitgawes betaal kan word. Dis waarvoor tiendes is. Maar dan het ons mense baie keer hierdie ding van, ja, maar my kerk doen nie genoeg nie. Want ek gee my tiendes, maar ek sien nie dat die kerk al die armes help, en hoekom doen die kerk nie meer nie. Want hou wat ons nou gelees het, die verantwoordelikheid om die armes te help, is nie die kerk sien, dit is ons verantwoordelikheid. Dit is ons wat veronderstel is om ons almose te gebruik, om te sorg vir die armes. En het is waar dat die kerk kan projekte aanpak om ons te help om sulke goed te bestuur waar ons voorsien aan die arm is. Maar die verantwoordelikheid skuif nooit van ons af na die kerk toe nie. Maar ons tiendes word gebruik om seker te maak dat daar voorsiening is vir die kerk so dat die kerk kan voortbestaan. En ek wil dit graag hier sê, ook dis maar een van die plekke waar ek net besef, as ek kyk na die kerk, as ek kyk na koninkryk en as ek sê, maar Godse koninkryk is vir my belangrik, dan moet ek kan belê in dit. Hoe kan ek vir God sê, sy koninkryk is vir my belangrik, om dit te sien kom op hierdie aarde, en ons wil hê, elke persoon in hierdie wereld moet weet van hom, maar met ons finansies en ons tiende, om daarie, dit wat hy gesê, hoe hy dit wil, mense wil bereik, ons help nie om dit te finansier nie. Dan wys dit eindelijk nie dat ons hart is nie op daardie selfde plek nie. Die skrif in Malachi waar na ek 'n paar keer nou verwys het vanaf vers 6. For I the Lord do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed. From the days of your fathers you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you in your tithes and contributions? You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Is die enigste skrifgedeelte in die Bybel waar die Here sê, toets my hierin. Kom beproef my hierin. En ek wil dit duidelik sê, dit is nie 'n geval van waar die Here sê, okay, soos jy hierdie maand 10de gee, jy volgende maand deurbraak nie. Want onthou wat hy, waar agter hy is, is nie jou geld, maar jou hart. So ons gee 10de, en in dit doen, is daar veronderstel om 'n skuif in ons hart plaas te vind, sodat deurbraak kan kom. So partykeer is die plek van ons begin 10de gee, en party mense het getuienisse wat hulle kan deel, wat hulle sê, daar het hy begin 10de gee, en die volgende maand was deurbraak daar. Ander mense sê, ek het begin 10de gee, en 'n jaar of 2 jaar later, het deurbraak gekom, maar ek is vandag op 'n ander plek, as waar ek was, 1 jaar terug, of 2 jaar gelede. Ek het net nou gepraat oor, daardie, noem het maar, seisoen in ons lewens, wat ons vir 3 jaar gewerk het met straatmense. Ek die worshipspan kan dalk so lank voorin te kom. Ek onthou daardie tyd spesifiek, en daar was het alles verkoop. Ons het ons besigheid verkoop, ons het ons huis verkoop, ons het ons kar verkoop, voltyds werk ons met straatmense. Hoe my begroting gelyk het daardie tyd is, ons was verseker gewees om R500 'n maand wat ingekom het, en ons uitgawes, na ons regtig alle luxuries afgehaal het en so, was ons uitgawes gewees om en by R3000 'n maand, wat ons, die goed wat ons moes betaal. So daai som het net eenvoudig glad nie geklop nie. En terwyl ons daar was, het ons steeds van daar af ons tiende gegee. So soos ons R500 gekry het elke maand, die eerste wat ons gedoen het, is ons het R50 uitgehaal en dit gegee. En ek het dit altyd so genoem en gesê, maar hierdie R50 is die saad wat moet maak dat die res van my dinge in posisie is en klop, dat daar genoeg geld is om te kan doen wat ek veronderstel is om te doen. En weet julle, maand na maand na maand het verby gegaan, wat ons die einde van die maand bereik het, ons het gedoen wat ons moes doen, hoe natuurlik het ons goedes betaal gekry, alles wat moes gebeur, het gebeur. En toe op een stadium, en ek gaan dit nou nie doekies omdraai rondom dit nie, maar op toe op een stadium vertel die duivel vir my alleen. En hy sê vir my, maar jy het alles gegee vir die Here. Jy het alles verkoop wat jy gehad het. Jy doen hierdie voltyds, jy het nie nodig om 'n tiende te gee nie. Wie gaan meer gee as wat jy gegee het? So jy hoef nie 'n tiende te gee waar jy is nie. En dit is nou maar, van hier achter in jou kop sit hierdie plek van, soveel goed het betaal moet word. En weet jy ook veronderstel is om hier deur te kom nie. En ek sê toe nie vir my vrou daarvan nie. Maar ek hou toe op tiende betaal. En binnen 2 maande, sit ek en sy, ek dink dit was 'n aand, ek dink een oggend, sit ons by die tafel. En sy sê, maar sy kan nie verstaan wat aangaan nie. Want is asof die Here net geheel en al onttrek het. Sy weet hy stil hier, maar hoekom is sy voorsiening nie meer hier nie? Hoekom is ons op 'n plek waar ons heeltyd is hierdie verskriklike tekorte en dit voel net vir ons asof die Here glad nie meer daar is nie? En toe moes ek repent teenoor my vrou en teenoor die Here, omdat ek opgehou het tiende gee. So jy kan nou vanoggend vir my sê, maar jy glo nie dit nie. Jy kan vanoggend vir my sê, nee, jy glo nie in tiende gee nie. Maar ek kan vir jou sê, deur getuienis, dat ek gesien het wat God kan doen, wanneer ons getrou is in hierdie area. En weet julle, soos wat ons aangaan, dan kom, dis nie wat jy bereik nou hierdie vlak, waar nou alles is nou net eenvoudig, maklik. Soos wat ons aangaan, is daar kort hierdie plek steeds, waar daar maand is net verskriklik baie uitgawes. En die verkeerse ding wat jy kan doen, is sê, okay, hierdie maand gaan ek het skiep, en volgende maand gee ek het dubbel. Want wat gebeur, jy bevind jouself op 'n dag, in 'n oomblik, wat jy sê vir die laaste 6 maande, vir die laaste jaar, het ek nie tiende gegee en ek is nou in hierdie gat. En ek weet nie hoe ek ooit hier gaan uitkom. Ek onthou 'n tyd, toe eiendomme groot was in Suid-Afrika, rondom 2010, 2011, toe val die eiendomsmark. Ons het 'n klomp eiendomme gehad en al ons geld is belê gewees in eiendomme. Toe daai mark val, en ek besef die mark het geval, en die hele ding is nou voorbij, en ek gaan maak somme, was dit my skrikwekkend om te sien wat ek verloor het. Ek het besef as ek met enige prokureur of finansiële helper gaan nader trek om vir my te help, en sê, hoe moet ons nou maak van hier af aan, gaan hulle vir my sê, ek myself bankrot verklaar. Want daar is nie manier uit dit uit. Maar toe het ek gekies om by die Here se voete te gaan sit en vir die Here te sê, Here, ek repent van greed. Want ek het tree gegee wat ek nie veronderstel was om te gee nie. Ek het myself nie in die posisie gesit. Ek blameer nie iemand anders hiervoor nie. Maar wys my die pad om hier uit te kom. Dis nie lang terug. Maar ek kan terugkyk na dit. En die van julle wat my ken weet dat die Here ons finansieel opgerig het. Maar ek kan terugkyk na daai en sê daai goed sal ons betaal. Ons het eiendomme verkoop waar ons die bank honderde duisende rande geskuld het. En selfs daai skuld afbetaal. Dat ons dit nie meer die bank skuld nie. Maar dis 'n plek van waar ons by die Here se voete gesit het, vir die Here gesê het, al is die inkomste soveel kleiner as die uitgawes, gaan ons getrou wees in ons tiende. Want Here, ons weet jou woord is waar. En ons weet jy kom altyd jou woord na. Nou soos ek gesê het in die begin, ek deel nie hierdie omdat die geld, omdat die kerk geld kort nie. Ek het nie idee hoe like die kerk se finansies. Ek weet nie of dit goed gaan of sleg gaan of enige so iets nie. Ek deel nie volgens 'n boodskap oor Anton my gevra het om te praat oor geld nie. Ek het my WhatsApp gesê en gesê op my hart is ek wil graag praat oor finansies, kan ek hier oor praat? Nee, ek gesê is reg, kan. Dis hoekom ek deel oor finansies. Wie vry gaan kom as jy 'n hartskuif maak vanoggend? Dis nie die kerk nie, dis jy. Want jy stalk in 'n plek vanoggend wat jy besef, maar jy beheer nie jou finansies nie, jou finansies beheer jou. Jy is nie in 'n posisie of 'n plek waar jy besluite kan maak van hoe jy dinge vorentoe wil doen nie. Jou finansies maak daai besluit namens jou. Ek was op 'n tyd waar ek gesê het, ek kan nie bekostig om 'n tiende te gee nie. En deur getuienis kan ek vandag vir julle sê, jy kan nie bekostig om nie 'n tiende te gee nie. Ek kyk nou hoeveel mense in hierdie wêreld het absoluut swaar kry en as ons met mekaar kan eerlik wees, as ons gaan nie hande opsteek nie, maar as ons nou moes vra vanoggend, steek gou hande op wie van julle is heeltemal gemaklik met dit wat jy tans besig is om te belê vir jou toekoms, vir eendag, vir aftrede. Ek kan julle 'n brief gee, die oorgrootste meerderheid van die mense in hierdie vertrek gaan sê daar's nie voldoende voorsiening nie. So as jy in daai posisie is, is jy nie een van die minderheid nie, jy is een van die meerderheid. Wat gaan sê daar's nie genoeg voorsiening. Nou as dit die geval is, hoekom dan nie kies om eerder iewers anders te belê nie? En wanneer ek dit sê, bedoel ek nie moenie polisse hê nie. Ek is vir dit, is 'n goeie ding om wysheid te hê, om polisse te hê. Jy moenie my woorde draai nie asseblief. Maar wat ek probeer sê is, hoekom nie invest op 'n ander plek nie? Of op 'n ander plek ook nie? Waar skrif sê waar mot en roes dit nie kan verwoes nie. Hoekom dan nie op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek sit my vertroue in jou, want hierdie wêreldsisteem wat die wêreldsisteem vir my kan bied, is nie voldoende nie. Ek ken mense wat baie, baie geld beleggings gemaak het, so dat hulle toekoms uitgesorteer moes wees. En dit is nie. En dit is weg. Iets het gebeur. Maak nie saak wat dit is nie. Maar ek glo daardie skrif waar God sê, as ek my finansies in sy koninkryk belê, dat hy die springkans sal weghou van my oes. Ek glo dat dit nie altyd 'n geval is van wanneer ons ons tiende gee, nou onmiddellik spring ons salaris na groter bedrae of sulke tipe goed. Maar ek het al gesien hoe ek my tiende gee, baie keer bly dit dieselfde. Maar hoe my uitgawes net om een of ander rede al hoe minder raak. Instandhouding werk in my huis of om my huis wat geld heeltyd gevat het. Ek het al gesien hoe ander mense het uitgawes met dit, maar ek het nie uitgawes met dit. En ek glo dis 'n voorbeeld van waar God die springkaan weghou van dit wat God in my hande gesit het. So soos ek gesê, die rede kom ek hierdie deel vanoggend, is ek dink hier's meer mense vanoggend hier wat vasgevang is in hierdie ding, as wat bereid is eindelijk om dit te sê, want ons kultuur is, sê niks, wat mense dink het gaan goed. Maar ons het nodig om mekaar se getuienis te hoor van deurbraak, wat God in ons lewens bring. My begeerte is, na vanoggend, dat mense wat nie tiendes gee nie, en nie die Here vertrou met hulle finansies nie, dat jy op 'n plek sal kom vanoggend dit te begin doen, En in die maande wat kom, dat julle beurte sal maak op Sondag om te kan getuig van God se goedheid. En van God se voorsiening, omdat jy deurbraak ontvang het. Dus maak ons oop toe, asseblief. Dankie Here dat ons kan weet en dat ons kan getuig. Here, dat U die een is wat lewe gee. Dankie Here dat dit maak nie saak hoe beroerd ons lewens lyk of ons finansies lyk. Maar Here, as ons kies om U deel te maak van dat U kan kom en ook in dit net nuwe lewe kan gee. Ons uithaal vanaf die plekke waar ons gevangenes is na 'n plek waar ons weer kan leef en kan opstaan as seuns wat regeer oor ons finansies en dit wat in die gang is rondom ons. Dankie Here dat ons kan weet U hart is dat ons U koninkryk moet vind en beerwe. Dankie Here dat ons kan weet dat U lief is vir elke een van ons.